بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرامي: باب وجوب الإحرام وصفته. Amesema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, rahima za Allah ziwe juu yake, katika kitabu chake Bulugh al-Maram, katika mlango wa haji, kitabu al-Hajj, katika mlango unaosema wajibu wa kuhirimia ibada ya hija na namna kuhirimia. An Aishata radhiyallahu ta'ala anha qalat: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. على سيما أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها تلتوكا فمجانا بتوبة صلى الله عليه وسلم katika mwaka wa hija ya kuaga. Na hija hii waliita kuwa li hajjatul wadaa, wa ma ya'lamuna ma hajjatul wadaa. Hali maneno Abdullah ibn Umar asema tulikuwa tunaita jina la hajjatul wadaa wakati hatujui nini maana hija ya kuaga, lakini baada ya kufa kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam tukajua kwamba hajjatul wadaa ilikuwa ni wadaa rasulillahi alayhi salatu wassalam, ilikuwa ni kuagana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hija hii ndio ambayo ibada ya mwisho aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika majmaa kubwa na akawaaga Waislamu. La'alli la alqakum ba'da 'ami hadha, huenda mimi nisikutane tena na nyinyi baada ya mwaka wangu huu. Wa fi'lan ilikuwa sio mwaka kamili, bali ilikuwa baada miezi miwili kuelekea mwezi wa tatu, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekamilisha majukumu yake, ameondoka zake kwenda kwa Mola wake. Kwa hiyo ilikuwa ni hija ya kuaga ambayo ilikuwa mwaka wa tisa, sawa, mwaka wa tisa mwishoni kuelekea mwaka wa kumi. Faminna, walikuwepo miongoni mwetu man ahalla bi umrati, kuna watu ambao walihirimia kufanya umra. Wa minna, na wapo miongoni mwetu man ahalla bi hajjin wa umra, na wapo miongoni mwetu ambao walihirimia kufanya ibada ya hajj na umra kwa pamoja, sawa. Naam. Wa minna man ahalla bihajjin, na kuna watu ambao walinuia kufanya hija peke yake. Sampuli hizi tatu ni sampuli za uhijiji, wenye kuhiji wanahiji moja ya sampuli hizi tatu. Ya kwanza ile umra peke yake inaitwa hajju tamattu, kwa maana unakwenda unafanya umra, ukimaliza umra unarudi kwenye hali yako ya kawaida, unarudi kuwa huru, kila kitu halali kwako kufanya vile vilivyokuwa halali, sawa. Wakati huo ulipoilimia kufanya umra uliingia katika mahdhuratul ihram, kwenye vikwazo vya mtu ambaye amehirimia, ambavyo hatakiwi kupaka mafuta mazuri, hatakiwi kunyoa nywele isipokuwa baada ya kumaliza umra, sawa, hatakiwi kukata kucha, hatakiwi kuoga na sabuni zenye manukato, hatakiwi kuvaa, kwa mwanamume kuvaa nguo hizi ambazo zimeshona kwa hajimu ya kiwiliwili, anavaa mashuka meupe tu, sio. Alipohirimia kufanya umra akaingia kwenye mahdhuratul ihram, alipomaliza kufanya umra akarudi kwenye hali yake ya kawaida, inaitwa hajju tamattu. Anasubiri mpaka mwezi nane anahirimia tena kufanya hija, kwa anaingia kwenye mahadhuratul ihram baada ya mwezi nane. Naelewa hapo vizuri? Inaitwa hajju tamattu, hii ya kwanza, na ndio sampuli bora ya kufanya ibada ya hija kwa mujibu wa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Unaingia katika ibada, alafu kishamaliza unarudi kwenye mazingira uhuru, alafu baada hapo tena unapumzika siku mbili tatu nne, unakwenda zako tena kwenye ibada. Sawa? Mtume aliingia alayhi salatu wasallam mji wa Makka mwezi nne. Sawa? Akafanya yeye ameingia na qirani, na qirani kwa maana ameambatanisha hija na umra. Kwa hiyo ilibakia katika mahdhuratul ihram mpaka mwezi nane. Lakini akawashauri watu wengi waingie na tamattu hii ya kwanza. Kwa alipoingia mwezi nane alipomaliza umra, masahaba wakarudi kwenye hali zao za kawaida, wakakutana na wake zao na kila kitu yake. Sawa? Mwezi nane wakahimia tena hija, wakaingia kwenye mahdhuratul ihram mpaka mwezi 13. Mwezi nane, mwezi 9, mwezi 10, mwezi 11, mwezi 12. Kuna wale wenye haraka wanamaliza mwezi 12, na wale ambao wanapenda kukokoteza sana ibada wanamaliza mwezi 13. Siku sita nzito za ibada duniani, ngumu hizo, ni ngumu kweli kweli, hasa siku mwezi 10 ni siku nzito sana kwa watu wa ibada duniani miongoni mwa mahujaji. Tayyib, hii ni sampuli ya kwanza. Sampuli ya pili ni al-qiran. Al-qiran maana yake unaambatanisha hija na umra pamoja, hija na umra unazifanya kwa pamoja. Unakwenda katika miji mitukufu, unahirimia kufanya umra na hija kwa pamoja. Kwa hiyo ukiingia pale ukimaliza umra, unabakia katika mahdhuratul ihram, vile vikwazo ambavyo huwa anakuwazika navyo, anakuwa navyo mtu anaofanya ibada ya hija. Atabakia na shuka zake zile zile mbili kwa mwanamme, hatatumia mafuta mazuri, hatakata nywele, hatakata kucha, hatakutana na mke wake. Kwa hiyo kama ameingia mwezi nne ambao umra anafanya ndani ya nusu saa takriban hivyo 45 dakika au saa moja, sio? Umra yote anakuwa ameimaliza. Kwa hiyo akishamaliza anabakia vile vile na shuka zake mbili mpaka siku ya kuhirimia hija. Na anaunganisha baada ya kuhirimia hija mpaka siku ya kumaliza hija. Na hii ni ngumu kwa sababu ukiteleza tu ukafanya kosa, miongoni mwa makosa ambayo utakiwa kuyafanya baada ya kuhirimia hija, inabidi utoe fidia ya kuchinja mnyama. Sawa? Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuonea huruma umma huu, yeye akawashauri watumie sampuli ya at-tamattu. Tumeelewana vizuri? Hata yeye mwenyewe akasema law istaqbaltu min amri mastadbartu. Sawa? Kama mimi ningekuwa nimekaza mkazo katika jambo hili singerudi nyuma. Lakini tatizo mimi nimeambatana na wanyama, kwa hiyo sina njia. Akawashauri masahaba wake, nyinyi fanyeni tamattu. Sawa, sifate kwenye hii njia ambayo naenda nayo mimi. Hii njia ni ngumu. Ukiingia kwenye haramu hii hautahalal mpaka siku ya mwisho ya hija. Kwa hiyo unaweza ukakaa kama ni mwezi nane mpaka mwezi 13, maanake hapo pana siku kama 8-9, umeona? Siku tisa zinakuwa nyingi sana. Sawa, aina na sampuli ya tatu inaitwa ni ifrad. Kwa hiyo tuna tamattu, alafu tuna qirani, alafu kuna ifrad. Ifrad maana yake unakwenda kwa nia ya hija tu peke yake, umra haipo. Haufanyi nia ya umra na kufanya kabisa umra. Wewe una kwenda Maka, unasubiri siku ya haji, unakwenda moja kwa moja kwenye hija. Sawa? Ila. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haj. Yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam alhirimia kufanya ibada ya hija kwa pamoja, kwa maana yani dhahiri ya tamko kana kwamba amefanya ifrad, lakini kilichokuwa maarufu mashuhur alifanya qirani. Fa amma man ahalla bi umratin, ama wale ambao waliingia katika miji ya Makka hali ya kuwa wametia nia kufanya umra peke yake, kwa maana baadaye wafanye haji, sio tamattu hiyo. Fa halla inda qudumihi, alipofika tu katika mji wa Makka akafanya umra, alipomaliza akafanya tahallul, akarudi katika hali yake ya kawaida. Wa amma man ahalla bihajjin, ama wale ambao walihirimia kufanya ibada ya hija peke yake, au jamaa alhajja wal umra, au walikusanya pamoja na hija na umra. Falam yahillu hatta kana yawmun nahar, hawa waliendelea kubakia katika mahdhuratul ihram mpaka siku ya nahar ya Suleiman. Nini maana kwamba watu walibakia katika mahdhuratu al-ihram mpaka siku ya nahar? Siku ya nahar ni mwezi ngapi? Mwezi kumi. Hivi mtu hujaji anatahalal mwezi kumi? Hivyo hivyo hizi tahallul zipo hizi. Kuna tahallul sughra na tahallul al-kubra, sawa. Tahallul sughra, ukimaliza tawafu al-ifada unaruhusiwa kufanya kila kitu isipokuwa ndoa tu. Ibada ya ndoa tu inasubiri mpaka ufanye tahallul al-kubra ambao ni mwezi 12 au mwezi 13. Wanasema kwamba wale ambao walifanya ibada ishmada kwa sampuli hii walikwenda mpaka siku ya nahar. Maana yake siku ya nahar baada ya tawafu ifadha wakaingia katika tahallul sughra, wakarudi kwenye mavazi yao ya kawaida, wakaanza kutumia mafuta mazuri, wakaanza kukata kucha na kunyoa nywele, ruksa, sawa. Isipokuwa inabakia kitu hiki jimaa tu baada ya ndoa, hilo unaambiwa mpaka umalize kabisa hija, sawa. Aina hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Tayyib, maana ihlal ni kunyanyua sauti kwa talbia, kwa kusema labbaik allahumma hajjan au labbaik allahumma umra au labbaik allahumma hajjan wa umra, sawa. Na mambo ya wajibu katika ihram ni mambo matatu, sawa. Yani sampuli za hija ni tatu kama ambavyo nimeeleza: ifrad au tamattu au qiran, sawa. Hii nimeeleza. Tayyib, hapa wanaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabadilishia nia au aliwaamrisha wabadilishe nia wale ambao waliingia na nia ya ifrad au waliingia na nia ya qiran, akawaambia wabadilishe nia, iwe utangulizi waliofanya uwe ni umra tu, alafu afanye tamattu, kwa sababu tamattu ni nyepesi kwa watu wote, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameletwa ili awe ni rahma kwa walimwengu wote. Tayyib, babu al-ihrami wa ma yataallaqu bihi, mlango mwingine mpya ambao unasema, huu ni mlango unaozungumzia na ibada yenyewe ya hija na yale yanambatana na ibada ya hija. Nasema al-Hafidh rahmatullahi ta'ala alayhi Ali ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qali, kutokana na simulizi la Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, anasema ma ahalla rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illa min indi al-masjid. Muttafaqun alayhi, hakufanya ihlal Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akutoa tamko la kuhirimia, isipokuwa alifanya hayo ndani ya msikiti, na msikiti huo ni msikiti wa masjidu dhil hulaifa, si ndo mikati ya watu wa Madina hiyo? Kwa hiyo alifanya tahalili zake ndani ya msikiti wa Dhul Hulaifa, kwa sababu ndio sehemu ya miqat ya watu wa Madina. Anasema al-Imam al-Faqih masjidu Dhul Hulaifa, makusudio hapo ni msikiti wa Dhul Hulaifa. Na anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ala al-jami', anasema yani masjid Dhul Hulaifa, wa huwa yushiru ila annahu la yanbaghi al-ihlal illa idha rakiba al-insan. Maana yake ni kwamba haifai mtu kuhirimia isipokuwa mpaka mtu awe ameshapanda mnyama kuelekea katika ibada ya hija, asihirimie chumbani kwake kabla hajatoka, sio akiwa tayari amekwisha kutoka kabisa, hapo juu ya mnyama na anaelekea katika eneo la miqat, hapo ndipo anakwenda kuhirimia katika eneo hilo la miqat. Tayyib, wa an khaladi ابن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أنا سمولي خلاد ابن السائب كتوكا بابا ياكي رضي الله زيو جو ياكي حكيكا يمتوم صلى الله عليه وسلم نسيما علي نجي أميمي جبريل أكاني أمريشا ني وأمريشي masahaba wangu wanyanyue sauti zao wakati wa kufanya ihlal, wakati wa kuhirimia ibada ya hija au ya umra, asema labbaik allahumma hajjan au labbaik allahumma umra au labbaik allahumma hajjan wa umra. Sawa. Ha, sasa hapa na masala. Masala yenyewe ni hivi. Kuna istidlali imefanywa na baadhi ya wanazuoni, miongoni mwao al-Imamu Abu Hanifa na jumhur. Sawa? Wanasema ni wajibu kufanya talbia kwa sababu ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika talbia hiyo inafaa kunyanyua sauti, na hili ni maalum kwa wanaume tu na wala sio wanawake. Lakini inatolewa dalili kutokana na hadithi hii kwamba baadhi ya sunna zinakuwa biwahyi min Allah yuballighuha Jibril ila nabii sallallahu alaihi wasallam, sunna nyingine zinakuwa kwa njia ya wahi kama hivi ambapo Jibril anamfikishia Mtume sallallahu alaihi wasallam wahi yule na Mtume anausema. Kwa hiyo inakuwa ni sunna yenye sura kama wa wajib kwa mujibu wa matamko yanayokuja. Vile vile kuna baadhi ya watu wakatoa dalili kwa hadithi hii kwamba ni sunna kutamka sauti kwenye nia ya Suleiman. Nasemaje? Sunna kunyanyua sauti wakati unanuia ibada, kama ni swala, usalli fardhi dhuha, usalli fardhi al-asr wa halumma jawwa. Nasemaje? Kwa nini? Si hapa hadithi inaonyesha amenyanyua sauti wa? Sasa sikiliza, usahihi katika masala haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakunyanyua sauti katika kunuia kwenye ibada yoyote. Pana khilafu nyembamba kuhusiana na ili tamko la kwenye hija. Sawa? Sasa kuna wale ambao wanasema hakunyanyua sauti kwenye ibada yoyote, wanasema hii ni bimathabati takbiratul ihram fi ssala. Hii hapa ina daraja kama ya kunyanyua sauti wakati wa kupiga takbira ya ihram kwenye swala, na wala sio nia. Sawa? Lakini wale wengine wakasema bali kama ni kunyanyua sauti kwa kunuia, basi hakuna sehemu ambayo amenyanyua sauti kwa kunuia isipokuwa kwenye ibada ya hija peke yake, wala hakutokea kama hivyo kwenye sehemu nyingine yoyote. Sawa? Kwa hiyo akisema msemaji kwamba mbona hapa kanyanyua sauti, mnatukataza vipi kwenye swala? Tutawaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya ibada ya hija ya wajibu moja tu, na kuswali ameswali miaka karibu 13. Miaka 13 kwa siku anaswali mara 5. Kwa hiyo ingekuwa kuna kutoa sauti kwenye kunuia kwenye swala ingejulikana zaidi, kwa sababu kaswali miaka 13. Na siku kwa siku anaswali mara 5. Ingekuwa kama kuna kunuia kwa kunyanyua sauti ingejulikana hilo. Sawa, haikunukuliwa kutoka kwake yeye alayhi salatu wassalam wala kutoka kwa masahaba wake. Kwa hiyo kufanya hivyo ni bid'a. Sawa, kama alivyosema msemaji, an-niyyatu qasdu shay'in muqtarinu bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb wa at-talaffuz biha bid'a, kama alivyosema msemaji, wa talafud biha bid'a, sio sunna. Nia ni kukusudia jambo ukaambatanisha na utendaji wa lile jambo kama vile ambavyo umekusudia katika moyo, na sehemu ya nia ni moyoni, ama kutamka nia ni bid'a, uzushi. Na ni kweli uzushi, kwa sababu haikuthibiti Mtume sallallahu alaihi wasallam ametamka nia, isipokuwa kuna khilafu nyembamba kuhusiana na ibada ya hija peke yake, na kufanya qiyas, kupimia kwenye ibada ya hija ukazingiza ibadati nyinginezo kwa kigezo kwamba eti kwenye hija alitamka nia, hiyo ni qiyasu ma'al fariq, ni qiyasi ambayo inatofautiana baina al-maqis wal-maqis alayhi, wal-qiyasu fi hadhihi sura yusamma qiyasu al-fasid. Sawa, ghayru mu'tabar, ni qiyasi fasid isiyozingatiwa. Tayyib, wa an zaidi ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجود لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسن. أنا سمولي زيد ابن ثابت رضي الله متكفز جواك هكي كمتوم صلى الله عليه وسلم علفوا مفازياك yale ambayo yameshonwa kutokana na haji ya kiwiliwili, akavaa shuka mbili tu kwa ajili ya kuhirimia ibada ya hija, na kabla hapo alioga kwanza, alafu ndio akavaa mavazi hayo. Kwa hiyo ni sunna kwa mtu ambaye yupo katika miqat kwenda kujinadhifisha, kama atakata kucha sawa, atajisafisha, asinyoe nywele, kwa sababu ibada inaenda kufanya, sehemu ya utekelezaji wa ibada ni kunyoa nywele, hizi nywele za kichwani, sio asinyoe hizi nywele za kichwani, kwa sababu kama ni umra, yani muda mchache tu baada ya kujisafisha huko, akienda kule anakwenda kufanyaje? Anakwenda kunyoa nywele wazi au kupunguza nywele. Kwa hiyo anajisafisha mwili mzima, akitoka hapo anaoga vizuri, toka hapo sasa anafanyaje? Anavaa ihram zake, alafu labbaik allahumma hajjan au labbaik allahumma umra. Na baadhi ya maneno mtakutana nayo kwamba kuna uwezekano wa kutumia vimefika fulani, sio vikali sana, kabla kidogo kufanyaje? Kuhirimia. Kinachokatazwa baada ya kuhirimia tu kupaka mafuta, lakini ukipaka kabla ya kuhirimia inafaa. Bali kuna riwaya inaonyesha kwamba alikuwa anapaka mafuta yale kwenye paji la uso, afu akiendelea kwenye ibada fanyaje? Kuta kidogo, sio ajipangusia pangusia, kwa sababu anakuwa hajapaka. Lakini bora ni kutokufanya hivyo, kwa sababu tunaogopea unaweza kudondokea kusikokuwa kuzuri. Tayeb, hadithi hii inaonyesha kwamba mwanamme katika ibada ya hija anatakiwa awe mutajarrid, amevua mavazi yake yaliyoshonwa kutokana na haji ya viwiliwili, alafu atavaa atavaa mavazi ya mahujaji wa kiume, shuka mbili zile. Hadithi ya mwisho katika darasa letu la leo, kwa sababu muda umekwisha, inasema wa Ali bin Umara radhiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su'ila amma yalbasu almuhrim min athiyab. Aliulizwa alayhi salatu wassalam kwamba muhrim, mwenye kufanya ibada ya hija, anavaa mavazi gani? Sawa, faqala la yalbisul qamis, wala al-amaim, akasema hatakiwi kuvaa kanzu wala kilemba, wala sarawilat, wala hatakiwi kuvaa suruali, wala al-baranis. Lugha nyepesi, neno balance ni overall, sawa, lakini wengine wanasema ni yale makanzu ambayo anakofia nyuma, wengine wanasema hivi, sio albalance. Hata al-Imam al-Fawzani yamesema albalance thiyabun ru'usuha minha mukhita, mukhitatun biha, ni vazi ambalo sehemu yake ya kichwa imeshonwa pamoja na vazi, kwa hiyo ni kanzu yenye kofia hizo, sio? Ai, naam. Kwa hiyo hapa ila yake ni kuwa kwake hujaji hatakiwi kufunika kichwa, alaisa kadhalik? Unaonaje kufunika kichwa kule akafunika na nguo ambayo ipo ndani ya kanzu yake mwenyewe, kanzu yenyewe imeshonewa na kofia? Je, itakuwa ni makatazo? Jawabu lake, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuvaa albalans, kanzu yenye kofia, alafu hujaji akajifunikia kofia zile. Tayyib, wala alkhifaf, pia kuvaa kiatu, illa ahadun la yajidu alayn, isipokuwa mtu ambaye atakuwa amekosa kanda mbili, ambazo ndio viatu vinavyovaliwa na mahujaji, yani viatu vya wazi ambao mguu wote unaonekana. Falyalbis alkhuffaini, basi huyu anaruhusiwa kuvaa viatu alivyokuwa navyo. Waliyaqta'huma asfala min alka'baini, alafu avikate sehemu ya chini ya kongo mbili, eneo la chini liwe wazi. Sasa tabu mpaka kukata na nini, wakati makanda mbili yako kibao? Vaa kanda mbili. Sasa usiulize kwamba pana mimi nina kidonda, mimi sio na nini, tambia sasa si dharura, tambia hiyo ni dharura, sio? Haina. Lakini sheria ni kwamba mtu atakiwi pia kufunika mguu, sio kwa soksi, sio kwa hofu wala chochote, mguu uwe wazi wazi wazi, avae tu kanda mbili. Tayyib, wala yalbasu shay'an min athiyabi massahu az-za'faran, wala wasivae mahujaji vazi lolote ambalo limegusa mafuta mazuri, wala alwars. Hizi ni sampuli za mafuta mazuri, imma ya sampuli ya zaafaran au ya sampuli ya alwars. Hizi ni sampuli za mafuta mazuri ambayo alikuwepo wakati wao. Unaweza ukatafsiri namna yoyote mafuta hayo mazuri ya kupaka. Tayyib, hadithi muttafaqun alayhi wallafdhu muslim, na tamko hili ambayo tumelinukuu lipo ndani ya sahihu Muslim. Nadhani hadithi ipo wazi. Imekuja katika riwaya ndani ya Musnad wa Imam Ahmad, nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika mimbari, katika riwaya Dara Kutli, kwamba kuna mtu mmoja aliita ndani ya msikiti, alitoa wito akamwambia Mtume, kitu gani anatakiwa kiache mtu ambaye yupo katika ihram, madha yatruku almuhrim. Na Abdullah ibn Abbas anasema nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa khutba katika eneo la Arafa akisema, man lam yajid izaran falyalbis sarawil, akikosa kabisa kikoi basi afae suruali. Na sarawil katika lugha ya Kiarabu sio hizi bamtaluni, hii tunazovaa sisi zinaitwa bamtaluni. Sarawil ni yale maswali mfano kama Kiindi yani, sawa kama yale. Tayyib, wa man lam yajid na'alain falyalbis khuffain, aliyokosa kanda mbili zile za waziwazi basi avae khofu mbili na zikate chini. Katika riwaya iliyopo ndani ya Musnad wa Imam Ahmad kutoka kwa Amru ibn Dinar kwamba yeye alimuuliza Abdullah ibn Abbas akasema, walima yaqul liqta'huma, kwa nini pale Mtume alisema azikate hizo khofu zake mbili? Qala la, qala al-Majd ibn Taymiyyah, wa hadha bi dhahirihi nasikhun li hadith ibn Umar yaqta'u al-khuffain, hadithi iliyotaja kati ya khofu mbili imefutwa. Liannahu qala bi arafati fi waqti hajjati alwadaa, kwa sababu maneno haya ya kuzuia kukata hizo khofu mbili yalisemwa katika hajjati alwadaa. Wallahu a'lam. Ha, tunamaliza jamaa.
Aha.